Milí bratři a sestry, jsem rád, že můžeme tady být společně s vámi a že máme takový čas, kdy přistupujeme před Boží tvář. A to je pro mě nejenom chvíle v neděli, ale tady ty chvíle můžu prožívat na každý den, být před Božím trůnem, u Božího slova, v modlitbě, v uctívání, ve chvále. Víte, Pán Bůh nás neomezuje na neděli, ale On chce, aby jsme to prožívali každý den. 7x v týdnu. A já bych se s váma chtěl sdílet s Božím slovem, co v posledních měsících tak prožívám. A chtěl bych se ještě víc zaměřit na biblické postavy. Proč bychom se měli víc zajímat a specifikovat i svá kázání na biblické postavy, protože tam můžeme vidět poměrně dost určité motivace. Tam můžeme vidět, jak úhel, co ti lidé, v čem ti lidé chybili, ale jaká přišla do jejich životů změna a proč přišla ta změna do jejich životů. A minule jsem tady hovořil o Josefovi. Víte, Josef zachránil celou svoji rodinu před vymřením hladem a způsobil to, že když ta rodina přišla do Egypta za ním, tak ona si tam za 400 let rozmohla takovým způsobem, děkuji ti, že egyptští měli strach, že budou mít nadvládu nad Egyptem. Měli strach. Hebrejové se rychle rozmnožovali. A přišel určitý vrchol toho bití lidu izraelského v Egyptě a přišel čas, aby z toho Egypta šli pryč. A zrovna v té době toho vrcholu, toho bytí Izraelců v Egyptě, se narodil Mojžíš. Já bych chtěl dnes sdílet s vámi 3 40leté úseky života Mojžíše. To bude první část. Potom na základě toho půjdeme dál. 3 40letá období v životě Mojžíše. Když jsem se zabýval mnoha místy ve starém i v novém zákoně o Mojžíšovi, tak jsem si naraz uvědomil, že o Mojžíšovi je v Bibli psáno nejvíc. Ze všech božích mužů. Nejvíc. A je to zajímavé. Proč? Protože to byla taková zvláštní postava v té době, kterou si Bůh zaměřil. Víte, dneska je technika tak daleko, že se zaměřuje stále dokonaleji. Když já jsem byl ve strojírenství, zaměřoval se souřadnicema, zrcadlama, se to přenášelo, dnes se zaměřuje ještě přesněji, je to laser. A je to zajímavé, Bůh má taktéž své zaměření. Bůh má zaměření i do tvého života. A to je velmi důležité si uvědomit. Ano, Bůh má zacílené na můj život. Ne proto, aby mě zničil, ale proto, aby mě použil. Bůh měl zaměření na Mojžíše proto, aby ho použil. A teď budeme číst, ne ve starém zákoně, ale budeme číst ve Skutcích apoštolů, protože jedině ve Skutcích apoštolů máme udělaný souhrn 3 40letých období života Mojžíše. Je to 7. kapitola Skutků apoštolů, a je to řeč Štěpánova. Víte, zbytečně není řeč o Štěpánovi, nebo zmínka o Štěpánovi, že to byl muž plný moudrosti a plný Ducha Svatého. A když čtu mnohokrát tady tu jeho výpověď před tou velerodou, před kněžími, tak on stál pevně, on stál nezlomně. A teď, co on tady hovoří před tou veleradou ohledně Mojžíše. V 23. verši čteme, když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. Víte, Mojžíš, když měl 3 měsíce, tak v té době byl tak silný tlak na přechovávání dětí mužského pohlaví, že jeho rodiče už nebyli schopni ho déle skrývat, protože hrozilo velké nebezpečí. Protože oni učinili něco přes hranici příkazu, který vydal faraon. Farao vydal příkaz, že porodním bábám, že když budou rodit hebrejským ženám děti, že děti pohlaví mužského musí být zabity, utopeny nebo zabity. Protože měli strach, že je oni ohrozí tím, že se přemnoží v Egyptě. Ale rodiče ho ukrývají. A z toho 40-letého prvního období Mojžíše toho mnoho nevíme. Ale víme něco velmi zajímavého. Že ho oni ukrývali, dali ho po 3 měsících, ho dali do ošatky, kterou vymazali smolou, aby se to dítě zachránilo, aby se tam nedostala voda. A dali ho do takových míst Nilu, kde nebyl proud, kde bylo možná rákosí nebo něco takového bezpečného. A jeho sestra, starší 10 let, čekala. Čekala, co se bude dít. A to víte, dítě, jakmile je někde, kde mu není zrovna příjemno, útulno, kdy necítí teplo matky, tak dá o tom znát. A Mojžíš za chvíli křičel, plakal. A v tu chvíli, kdy on pláče, tak tam přichází faraonova dcera a se svojí služebnictvem, aby se umyla, aby udělala hygienu, aby všechno na ní mohlo být čisté, vonavé, aby oni dohlídli nad celým jejím hygienickým stavem. Teď Mojžíš růstl. A co o jeho životě ještě je dál zmínka. 22. verš, když si přečteme, tak ten nám to odkrývá něco víc. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Tady se nám otvírá obzor o Mojžíšovi. On byl vychován na té nejlepší univerzitě Egypta, kde byl vychován ve velké moudrosti i ve velkém řečnickém, rétorickém umění. Uměl všechno velice dobře uspořádat, uměl všechno dobře podat, uměl dobře zaujat a uměl dát to takovým způsobem, že ta moudrost, kterou předával druhým, v lidech zůstávala. V tom je kus umění. A mě to poměrně dost zaujalo, tak to bylo zhruba období prvních 40 let života Mojžíše v Egyptě. Víc toho my asi nevíme. A půjdeme dál. Druhé období, další 40. Budeme číst v 30. verši. když uplynulo 40 let, zjevil se mu na poušti u hory Sinaj anděl v plamení hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení a šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval Hospodinův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. A můžete si to přečíst, pokračuje to velmi zajímavým způsobem, kdy Bůh mu dává pokyn, aby si zul obuv. Aby si zul obuv, aby před Boha přistoupil bosý. Proč obuv? Protože obuv a nohy symbolizovaly vždy tady v těchto dějinách nečistotu. Dbalo se na to, když přišel kdokoliv na návštěvu, překročil práh, že domácí přinesl lavor s vodou, sklonil se k tomu hostu a umýval nohy. Chtěl, aby ten host se cítil čistý v jeho příbytku. Víte, a do boží přítomnosti Bůh klade nejzákladnější a nejdůležitější kritérium. Vy můžete přicházet do mé přítomnosti jedině v čistotě. Jedině v čistotě. Boží slovo říká o čistotě, řeknu ještě jiný úhel čistoty, svatost. Bez svatosti nikdo neuvidí Pána. Bez čistoty nikdo k němu nemůže přijít. Začíná druhé období v životě Mojžíše. Ale jak začalo? Víte, skončilo období, druhé 40leté období života Mojžíše. To znamená, my tady čteme o 80letém muži, kdy on vstupuje do boží přítomnosti, ale za jakých podmínek? 40 let, druhých 40 let, jelikož on musel utéct z Egypta, tak se dostává do rodiny pohanského midiánského kněze, který měl 7 dcer. A těch 7 dcer to byly pastýřky stáda svého otce. Oni byli pastýřky. Oni měli speciální povolání. Ještě o jedné pastýřce v Biblii je řeč, a tou byla Ráchel. To byla taktéž pastýřka. Víte, a když Mojžíš pásl 40 let ovce svého tchána, tak 40 let chodí po poušti, ale my někdy máme zkreslený pohled na poušť, že poušť je jenom písek a nic jiného, ale v poušti byly oázy, v poušti byly prameny, v poušti byly stepy, kde se mohla pást zvěř nebo dobytek. A shodou okolností Mojžíš pásl v takové stepy po 40 let to stádo svého tchána. Koloval pořád kolem dokola. Stále kolem dokola. A když skončilo toto období, tak naraz on si říká, tady vidím část, do které jsem nikdy nevstoupil. Co kdybych to své stádo přivedl do této části? Překročím mez a půjdu dál s tím svým stádem. A udělal ten krok. Vidí tam akácie, které byly poměrně silně prosycené pliskyřicí a nebylo problém, aby ty akácie rychle se vzňaly a hořely. A jedna z těch akácií naraz hoří. A což tento úkaz nebyl ojedinělý, ale přesto všecko ten úkaz Mojžíše tak zaujal, říká, půjdu se podívat, protože vidím něco zvláštního. Ona hoří a ona nezhoří. To bylo to zvláštní. Ona hořela a nezhořela. A tak jde. Víte, a to byl krok víry. To byl, To byla určitá zvědavost, ale to byla taky velká potřeba, aby to stádo mohlo jít někde, kde ještě nebylo, aby se mohlo nasytit. Tady byly minimálně 3 důvody, proč Mojžíš překročil mez. Ale Bůh využívá tady tento krok a začne díky tomu úkazu toho keře, začne k Mojžíšovi mluvit. Mluví jasně, srozumitelně. Představuje se, Bůh se představuje Mojžíšovi, kým on je. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba. Víte, to je představa Boží obyčejnému člověku. Ale Bůh taky mu vyjadřuje Mojžíšovi svůj problém, který má. Co myslíte, má Bůh problémy? Má Bůh problémy? Ty se tak tváříte nejistě. Musíte vyskočit a zakřičet, Bůh má problémy! S kým? Bůh měl problémy velké se mnou. Bůh má problémy. Víte, ale Bůh je chce taky s někým sdílet ty problémy. A shodou okolností jeden z mužů, kterého Bůh si vyhlédl a ke kterému Bůh naraz má určitou důvěru, je právě Mojžíš. Říká Mojžíši, víš, ke mně dolehlo úpění. Takové zvláštní modlitby, takové netradiční, nezvyklé modlitby tvého lidu. Lidu, ze kterého ty pocházíš. Víte, Mojžíš, když byl těch prvních 40 let, možná přicházel k Nilu a díval se do zrcadla hladiny Nilu a vidí, já nejsem Egypťan. Já patřím k těm, kteří jsou tam v Egyptě jako otroci. Moje vizáž je jiná. I když oni mě šminkují, i když oni mě přizpůsobují, a já jsem někdo jiný. On věděl, že on nepatří mezi ty egyptské, i když byl korunním princem faraonovým, kdy měl ambice jednou se stát hlavou Izraele, ale Mojžíš věděl, že on patří k Hebrejům. Tak on udělal takový zvláštní krok, prostě kdy šel k těm svým bratřím a potom utekl díky tomu, že zabil egyptského a přišlo k situacím, že měl být jeho život ohrožen a tak dále. A proto potom nastává to druhé období v životě Mojžíše a teď jsme na vrcholu toho druhého období, kdy Bůh k němu mluví. Posílám tě. Posílám tě zpátky do Egypta. Posílám tě tou cestou, kterou jsi přišel, běž zpátky do Egypta. A tou cestou, kterou ty znáš, Mojžíši, tou cestou půjdeš s tím lidem izraelským a vyvedeš, tou cestou je vyvedeš z Egypta. A jak reaguje Mojžíš? Ta reakce je velice zajímavá. Ta mě zaujala, protože ta je úplně v kontrastu toho, co jsme si četli. A tady čteme ve 4. kapitole v 10. verši druhé Mojžíšovi. Druhá Mojžíšova, 4. kapitola, 10. verš. Mojžíš Hospodinu namítal, prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Mojžíš zapomněl na to, čím byl v Egyptě. Za 40 let toho mnoho zapomněl. 40 let slyšel jenom B. Víte, ale aby pastýř byl pastýřem, on musí velice dobře rozumět bekotu těch ovcí. Není bečení jako bečení. Když ovce má parazity vevnitř, bečí jiným způsobem. Když jí přerůstají paznechty a má velkou bolest, bečí od bolesti jiným způsobem. Když se dostává do říje a chce udělat reprodukci, bečí jiným způsobem. Když má před porodem, bečí úplně jiným způsobem. Když probíhá porod, tak bečí zase jiným způsobem. Když se narodí to jehňátko a čistí ho, tak pobekuje od štěstí, protože ho čistí. A říká mu, přijď, já mám pro tebe to nejlepší, to, co ovlivní tvůj život, mám pro tebe mlezivo. A když je v ohrožení, tak bečí zděšením, strachem, úzkostí. Víte, a tomuto se Mojžíš naučil. 40 let se tomuto učil. Učil se poslouchat. Učil se poslouchat, aby mohl pomoct ovcím. Víte, dnes je trend dělat konference o vůdcovství. To je moderní. Já říkám, vůdcovství je dobré. Ale pozor na jednu věc. Vůdcovství je manažerský styl této doby. Ale styl boží je jedině, ne, je na prvém místě pastýř. Na prvém místě pastýř, který slyší a dovede naslouchat. Dovede naslouchat potřebám stáda. Na prvém místě pastýř. Potom může vést. Nemůže to být opačně. Dnes se pumpují mužové, aby byli vůdcové. Ale oni neumí naslouchat. Oni chtějí z toho mít co nejvíc. Z toho, že jsou vůdcové, že podnik bude prosperovat. A když neprosperuje, tak v prvé řadě tady tito manažeři jdou stranou, jdou pryč. To je styl této doby. Boží princip je jiný. Mojžíše Bůh vyhlídl. Mojžíš byl zralý, připravený. Proto, aby ten několikati milionový národ Izraele vyvedl z Egypta. Končí jeho druhé 40-leté životní období. Nastupuje třetí období, kdy on vyvádí lid Izraele, vede ten lid Izraele. Ta cesta měla trvat z Izraele do Palestiny, měla trvat zhruba 40 dnů. Možná s těmi nároky, kdy tam byla stáda, kdy tam byly ženy, kdy tam byly děti, dejme tomu 2 měsíce. Ale díl to nemělo trvat. A ten lid Izraele chodil kolem dokola. 40 roků tou pouští. A teď si přečteme, co říká Štěpán o tom dalším 40-letém úseku, o tom třetím úseku života Mojžíše. 36. verš. 36. verš Skutky apoštolů. Skutky apoštolů, 7. kapitola, 36. verš. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při lidem moři i na poušti po 40 let. Víte, tady je udělaný takový souhrn. A když bychom chtěli ten souhrn rozpitvat detailně, tak se potřebujeme začíst do 2. knihy Mojžíšovi, do 3. knihy Mojžíšovi, do 4. knihy Mojžíšovi a do 5. knihy Mojžíšovi. Tam najdeme detailní, podrobný posun lidu izraelského 40-letým putovaním pouští. Víte, když někdy, tak jsem před Bohem říkám, Bože, kde je církev dnes? A Bůh mi říká, víš, církev dnes se taky motá někdy kolem dokola. Putuje stepí. Putuje stepí a vznikají tam tlaky. My máme hlad, my máme žízeň, nám je zima v noci, nám je horko ve dně, nespokojenost. My chceme maso, ta mana už se nám zprotivila. Proč nás vyvedl ze země egyptské? A proč to? A proč ono? Vždyť v Egyptě jsme měli cibulu, česnek, pór, hrnce masa. A to, že úpěli k Hospodinu pod robotama, že byli otroky, že neměli svobodu, na to zapomněli. Víte, bratři a sestry, my někdy na určité věci zapomínáme a některé věci si oživujeme. A mně se líbilo, když jsme byli na té konferenci, jak sestra Janka řekla jednu větu. Kdyby jenom tu jednu větu jsem si zapamatoval, tak je pro můj život velikým přínosem. Jak daleko můžete ujet autem, když se budete dívat do zpětného zrcátka? Jak daleko můžete ujet autem? Chcete jít dopředu a budeš se dívat úplně svoji pozornost jenom do zpětného zrcátka. Jak dlouho, jak daleko. Izrael se díval do zpětného zrcátka. A všichni ti, kteří se dívali do zpětného zrcátka, oni šli dopředu, ale umírali na poušti. Umírali na poušti. Pozor na to. Dívat se do zpětného zrcátku na to minulost, jak nám bylo. Jak nám bylo. Bratři a sestry, budoucnost Božího lidu je slavná. Já chci teď hovořit o slavné budoucnosti Božího lidu. Ale ještě o Mojžíšovi si přečteme v epištole k Židům a budeme číst z třetí kapitoly. Teď opouštíme tři období, 40letá období života Mojžíše. A dostaneme se k zvláštnímu srovnání. Víte, já si uvědomuji jednu věc, že my v našem životě potřebujeme někdy něco konfrontovat, něco srovnávat. A Boží slovo nám dává taky někdy podnět k tomu, aby jsme srovnávali, ale aby jsme správným způsobem srovnávali. Epištola Židům, 3. kapitola. Přečteme si první a druhý verš. Ten nám otevře trošku jinou perspektivu, jiný pohled. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí, jsem přečetl, nikdo tady nezvíhá ruce, že je svatý. Pro vás to neplatí, to Boží slovo? Platí? Jste se teď probudili? To je velmi důležité si uvědomit. Ano, pane, to se týká mne. Týká se to vás, nebo ne? Pozor, to je velice vážné. A on tady pokračuje. A máte účast na nebeském povolání. To musí být ruky nahoru. Radost. Ano, já mám účast na nebeském povolání. To je úžasné. Bůh mě dává to, o čem se mě nikdy nesnilo. Hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Hleďte. Ježíš nikdy nechce jít za tebou. Nikdy. Ježíš nechce být ten, který tě bude pohánět, abys šel dopředu. Ale Ježíš půjde před tebou jako pastýř, abys ty ho následoval. Proto tady je řeč. Hleďte na apoštola velekněze našeho vyznání Ježíše. A teď přijde druhý verš a druhý verš začne něco zajímavě srovnávat. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš. Tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Tady to srovnání je zajímavé. A teď si řekněme, Mojžíš, Ježíš. Kdo je dům a kdo je stavitel? Tady míněno, aby jsme se zamysleli nad tím čteným textem. O kom je řečeno, že je stavitel a o kom je řečeno, že je dům? To je obraz. Já chci vědět, jestli to sledujete, jestli to vnímáte, jestli nad tím přemýšlíte. O kom je řeč? Že je tím domem? Prosím? Mojžíš je domem? Ano. A stavitelem je kdo? Ježíš. Oč větší patří sláva tomu, kdo je tím stavitelem. A my někdy říkáme, to je katedrála. To je katedrála. To je architektura. To je výzdoba. Kdo z nás, když obdivujeme takové stavby, řekneme, to byli mistři. To byli architekti. To byli moudří lidé. To byly zlaté ruce. Takže tady máme zajímavé srovnání. A když budete číst celou epištolu Židům, tak tam vždycky je srovnání. Ježíš andělé. Mojžíš Ježíš. Ježíšova oběť. A oběti starého zákona. K tomu se hned dostaneme. A teď toto srovnání mě trošku vyprovokovalo a položil jsem si otázku, proč je Pán Ježíš hoden větší slávy než Mojžíš? Proč? A tu otázku vám dávám. Proč je hoden Pán Ježíš větší slávy než Mojžíš? Je napsáno, že Mojžíš byl věrný. Co může být před Bohem lepšího než věrný muž? Prosím, Marku. No, ale já bych namítal, vždyť zákon něčemu lidi naučil. Zákon něčemu lidi měl zájem odnaučit. Měl sformovat, vyrovnat jejich životy, měl napřímit jejich cesty, měl zdokonalit jejich vztahy, měl vybudovat úctu jednoho vůči druhému, měl přinést bázeň do života lidí. Zákon byl dán na lidskou rovinu, aby lidé ten zákon naplňovali. To nebylo nic přemrštěného. Amen. Ukazoval na lidský hřích. Zákon vždycky ukazoval. Podívej se. Víte, ale uvědomme si, milí bratři a sestry, my někdy hovoříme o pekle a my bychom tak kolikrát uvrtávali lidi do pekla a řinčeli okovy pekla. Pozor na to. Proč lidé jdou do pekla? Položme si otázku, proč lidé jdou do pekla? Protože jsou hříšníci? Prosím? Uvědomme si jednu věc. Lidé jdou do pekla proto, protože něco velice důležitého neudělali. Protože nepřijali Ježíše, tak jak jste to přednesli, nepřijali Ježíše jako spasitele. Muž, který je ctěn doma, je ctěn proto, doma svojí manželkou a dětmi, proto, že dělá to, co je potřeba v tom domě. Stará se, zabezpečuje. Ale muž doma není ctěný ten, který říká, já to neumím. A pořád jedna stará píseň do kolem dokola. Ztrácí na svém vůdcovství, ztrácí na své hodnotě, ztrácí na své autoritě, ztrácí na svém mužství, protože nedělá to, co by měl dělat. Takže tady jsou veliké rozdíly i toho, co někdy my máme tak pevně zafixované. Ano, Bůh vás bude trestat, protože jste takoví hříšníci. Víte, to není evangelium. To je typický to zákonické, co zákon říká. Ano, tady vidíš, tady máš zrcadlo, jsi hříšník. Ale milost říká, podívej se, tvůj život chci, aby byl uzdravený, osvobozený. A teď půjdeme dál. Pár veršů. V 9. kapitole k Židům. Odpověď, proč pán Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Židům 9.4. A teď budeme číst pár veršíků a končím. 9. kapitola. 9. kapitola Židům. Budu číst ještě 13. verš. Jestliže již pokropení krví kozlu a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků. Proč? K čemu? Ke službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Tady máme odpověď. Ale tady máme taky to, k čemu nás Bůh chce povolat. Kde nás chce mít. Aby jsme sloužili živému Bohu. Víte, dnes mnoho kazatelů, služebníků se dostává do bodu vyhoření. Oni dělají do roztrhání věci, oni budují, podílí se na budování modlitebem, předělávání a tak dále, kmitají, jak myslí si, že všecko musí oni udělat. A dostanou se za určitý čas do bodu vyhoření. A oni právě dělají to, co nemají dělat. Služebníci, kteří mají být, sloužit Bohu, mají být v očekávání na Ducha Svatého, mají svůj život zaměřit na modlitbu a Boží slovo. Na modlitbu a Boží slovo. Tady mají růst Boží služebníci, kteří mají být pastýři stáda. To Bůh připravil pro služebníky. Aby byli v jeho přítomnosti, aby ho slyšeli, aby ho poslouchali, aby naplnili v té službě Bohu to, co Bůh po nich chce. Teď další verš. To znamená, krev Kristova nás očistí, očistí naše svědomí, z mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Kristova krev. Starozákonní oběti to nedělali. Kristova krev. Teď, 15. verš jsme četli. 22. verš. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví. A bez vylití krve není odpuštění. Tady je vidět, prostě na ten velký důraz, který byl kladený již ve starém zákoně, na krev obětí. Ale to, co jsme si četli, oč víc Kristova oběť. Čím víc Kristova krev. 26. verš. Jinak by musel 25. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. Víte, tady potřebujeme být zakotveni. Pán Ježíš svou obětí sňal můj hřích. On to udělal. On říká, já jsem sňal tvůj hřích. Tu tíhu viny. Víte, kolik lidí žije pod tíhou viny? To je největší nepřítel v životě lidí. Tíha viny. Roky rokoucí. Kvůli neodpuštění. Kvůli hořkosti. Kvůli závisti. Kvůli nenávisti. Kvůli ukřivdění. Lidé žijí pod tíhou viny. A tady pán Ježíš Kristus to sňal. Víte, tíha viny je veliký hřích, který nosíme. Tíha viny. To je veliký hřích. A Ježíš vzal každý hřích. I tíhu viny z tvého života. Poslední dva verše. 10, 10, 20, 12. 10, 12. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl po pravici Boží. A hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Ne nepřátelé lidé, ale nepřátelé mocnosti. Úplně pod jeho nohama. Pod jeho nohama trůnu. Protože on nad nimi zvítězil. Ale je třeba, aby byly dány úplně pod jeho nohy. A 14. verš. A tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Víte, bratři a sestry, tento verš mě vždycky šponuje k tomu, aby chválil Pána. Pane, ty mě přivádíš k dokonalosti. K dokonalosti tím, že jsi sňal tíhu mé viny, že jsi sňal hříchy svojí obětí, ale že jsi taky svojí krví mě obmyl od každé mé nepravosti. Víte, a někdy my lidé v této době si vytvoříme určité představy, protože nejdeme důsledně do Božího slova. A ty naše představy nás okrádají. Protože nedotáhneme určité věci do správného vítězného vrcholu. A já bych vám chtěl říct takový postup, který potřebujeme hluboce, aby v tomto postupu jsme mohli zakořenit, aby v tomto postupu jsme mohli dosahovat vítězství. Víte, když se dostaneme do problému, ať v rodině, v církvi, na pracovišti, na veřejnosti, kdekoliv, tak se dostaneme do problému, my to říkáme, že jsou to problémy. Ale z těch problémů vzniknou vždy takové nesnáze a Boží slovo to pojmenovává jednoznačně. Jsou to hříchy. My to někdy nechceme slyšet, prosím tě, hřích, to je tak archaické. Víš, o tom už nemluvme. Poklesek a provinění a chyba. Ne, Boží slovo říká hřích. A jak z toho ven? Tady jsme četli. Ale když se to děje na určité rovině, my potřebujeme vždycky z každého hříchu činit pokání. Vždycky. Vždycky. Na to nesmíme zapomínat. Pokání. Víte, já často děkuju, když uctívám Pána, že mě dal milost a dává milost k pokání. Víte, ale to je jenom takový ten malý krůček z těch hříchů ven. Pokání. Druhý krok je, že potřebuji si uvědomit, že při tom pokání potřebuji odpustit. Odpustit, aby i mně bylo odpuštěno. To je druhý krok, abych dovedl odpustit. Aby to mé já bylo zlomeno. To potřebuji odpustit. A když udělám tento druhý krok, potom je připravený třetí krok. A to je smíření. To je vzájemné smíření. Víš, já ti odpouštím, já se smířím, ale ty běž jednou cestou, já půjdu druhou cestou, aby jsme se už nikdy nesetkali. Tak to dělají někdy křesťané. A to je největší ďáblova lež. To je nejhorší ďáblovo řešení. Víte? Dosáhnout třetího stupně a čtvrtý stupeň je uzdravení. Vzájemné uzdravení. To je čtvrtý stupeň. Ale pokud zůstaneš viset jenom na čtvrtém stupínku, tak dostáváš se můžeš dostat do velkého propadu. Na pátý stupeň je stupeň pro vítěze. A ten stupeň vítězů je vzájemné znovu přijetí. Znovu přijetí, že se můžeme modlit, že se můžeme podívat jeden druhému do očí, že můžeme společně Pána chválit, že můžeme říct, ano, Ježíši, ty nad naším vztahem jsi vítěz. A ještě se ale musím dostat zpátky k tomu pokání. Víte, pokání a odpuštění, to jsou takové spojené nádoby. A jaký princip spočívá v pokání? Víte, nejdůležitější princip spočívá v pokání. Jak se to pokání udělá? Když se udělá to pokání podle Boží vůle, tak se dostaneme na vrchol. Pokud se neudělá pokání, jak se má, tak i ze čtvrtého stupínku, kde přichází k uzdravení, spadneme do propadu. A ďábel nás znovu dostane do toho samého problému, ze kterého jsme se dlouho škrábali. Ale pokání, když se dělá, tak musíme zachovat to, co nám teď Boží slovo řeklo. Krev Ježíše Krista. Oč víc krev Ježíše Krista očiští vaše svědomí. Oč víc krev Ježíše Krista. To znamená, každé vyznání, každé odpuštění je potřeba dát pod krev Pána Ježíše Krista. Abyste mohli vystoupit až do stavu vítězství a můžete říct, my nemáme překážek. My znovu jsme připraveni jeden druhého přijat a jeden s druhým jít dál, následovat našeho Pána, dívat se na něj a prožívat vítězství. Víte, lidé, pokud se špatně vyučuje Boží slovo, tak se dostávají do propadu hned na prvním a druhém stupni. Takže já to zopakuji, končím. Budeme mít dvě večeři, Páně. Budeme se modlit tady za Renatu, která ona se už na to těší. Budeme se za tebe modlit. Slíbil jsem to Davidovi. Nezapomněl jsem, Davide. První stupeň je pokání, protože lidé poznávají své hříchy. V pokání musím své hříchy vyznat a přinést je pod krev Pána Ježíše Krista. Do odpuštění a očištění. Potom je krok vzájemného odpuštění, potom je krok smíření, potom je krok k uzdravení a potom je krok k vítězství, že se sebe přijmeme. Že sebe vzájemně přijmeme a můžeme jít dál. Ne, že se oddělíme, ale že sebe přijmeme. Deklarujeme Boží vítězství, vítězství Pána Ježíše Krista. Končím. Pane Ježíši, já ti velice děkuji za milost, kterou nám dáváš. A já tě prosím, aby tvůj Duch Svatý v nás pečetil toto tvé slovo, aby ta tvá moc nás mohla naplnit. Aby ty jsi měl vítězství v našich životech. A já tě za to chválím a slavím. Požehnej tento lid. Požehnej tento lid tvým jménem Ježíš. Požehnej tento lid tou tvojí mocí odpouštějící. Požehnej tento lid tou svojí mocí očišťující skrze tvoji krev. Požehnej tento lid tou svojí mocí smíření. Požehnej tento lid tou svojí mocí uzdravující, protože ty říkáš, že jsi lékař. Ty uzdravuješ každé zranění ducha, duše i těla. Ty jsi ten, který se zmodlil v Getsemane, jak nám to bylo čteno. Otče, aby byli jedno, tak jako ty a já jsme jedno. Aby se dovedli přijat, aby dovedli stanout na tom vrcholu vítězství. Já žehnám tento lid, Pane, tvým jménem, tvým slovem. Amen.
Takže já věřím, že je teď dobrý čas společně přistoupit k večeři Páně. Já bych poprosil Danka s Pavlem, aby sem přišli. Mohli jsme poděkovat Pánu za ten stůl, který on nám připravil. A já věřím, že tak vaše srdce Pán připravoval a připravuje k tomu, abychom tak společně mohli vyznávat, kým on pro nás je. protože toto vyznání je